зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: руски олигарх санкциониран во странство во бизнис со брзи кредити во Македонија. Многу институции во земјава го чешлаат мерко за криминал и корупција, но Соединетите Држави ги претркаа со санкции. Црна Гора и по 6 години не затвори ниту едно поглавие со Европската Унија. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Контроверзниот руски бизнисмен Олег Викторович Бојко, кој се наоѓа на листа на санкции на три држави поради подршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, има фирма за брзи кредити во Северна Македонија. Тоа што е санкциониран од неколку земји и што дел од неговите фирми се вмешани во скандали, не го спречува Бојко да води бизнис во земјава. Институциите би го истражувале само ако против него поведат санкции САД, Европската Унија и Обединетите нации. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
Рускиот олигарх со италијанско државјанство Олег Викторович Бојко, кој според ФОБС тежи најмалку 1,2 милиарди долари во македонскиот централен регистар, отворил фирма за брзи кредити под името Digital Finance International. Олег Бојко поседува фирми за брзи кредити во над 30 земји. Но проблемот е во тоа што овој 59-годишен руски олигарх е ставен на три листи за санкции. Во април минатата година е ставен на листа за санкции на Австралија, а од ноември и на Канада и Украина, поради финансиската подршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, пишува во меѓународната датабаза на податоци Open Section. Рускиот бизнисмен Бојко се наоѓа на така наречениот список на Путин на Американското министерство за финансии, каде го зазема 17-то место во групата од 96 олигарси, кои го сочинуваат блискиот круг на рускиот председател Владимир Путин, пишува американскиот медиум CNN. Во извештајот на Американската разузнавачка служба, презентиран до Сенатот во 2017 година, рускиот олигарх Бојко се нарекува лица со загрижувачки врски со руската влада и руските безбедносни служби и е вклучен во организиран криминал. Според истражувањето на романските новинари, Бојко заедно со неговиот партнер од Летонија не користат Малта како даночен рај за своите активности во Европа и САД, додека заработуваат од високи камати и трошоци кои им ги наплаќаат на клиенти предавање на мали заеми на граѓани во земјите во развој. Според Open Section, Бојко покрај рускиот пасош поседува грчки и италијански пасош. Според податоците од македонскиот централен регистар, адресата на живеење му е заведена во рускиот главен град Москва, но како држава од која потекнува, односно од која има државјанство, е наведена токму Италија. Разузнавачките извори за Радио Слободна Европа велат дека тој не поседува македонски пасош. По избавнувањето на војната на веб страницата на неговата фирма Finstar, тој соопшти дека срцето му е скршено од конфликтот во Украина. Тој пишува дека се залага за дипломатско решение за тој конфликт. Тој во Северна Македонија преку Digital Finance International ги поседува брендовите за брзи кредити, познати како Forza и Credi, а неодамна неговата фирма го најави производот Hipocredit, со кој може да се подигне кредит до 65.000 евра со залог од недвижен имот со рок на отплата до 15 години. Со половина милион евра влог, фирмата Digital Finance International е запишана во македонскиот централен регистар во 2016 година. За само 5 години од основањето на ранг листата од 35 финансиски друштва кои се занимаваат со брзи кредити во земјава, во 2021 се искачи на 7-то место со приходи од 2,5 милиони евра. Но добивката во завршната сметка изнесува само 10% од приходот, односно 226.000 евра. Додека сето останато во завршната сметка доставено до Централниот регистар е заведено под расходи. Лани пак им паднала работата. По оваа фирма остварила приход од 1,2 милиони евра. Ама поради големите расходи, прокнижени во завршната сметка, годината ја завршила со загуба од над 300.000 евра. До објавувањето на овој текст не добивме одговор од управителката на оваа фирма во Скопје за причините за загубите. Фирмата Digital Finance International е дел од руската империја Finstar со седиште во Москва, која има свои ќерки фирми низ Европа, Азија, Латинска Америка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Членови на семејството на градоначалникот на Струга Рамис Мерко се првите пет нови лица кои влегоа на американската црна листа по доаѓањето на новата американска амбасадорка Ангела Гелер. Амбасадорката најави нови имиња на листата во иднина, потенцирајќи дека се предмет на проверки и ревизија. Петар Клинчарски.
Веста за влегувањето на струшкиот градоначалник Рамис Мерко на црната листа на Соединетите Американски држави доаѓа во време кога во Државната комисија за спречување на корупцијата веќе работат на нов предмет поврзан со него. Членот на ДКСК Катица Николовска вели дека предметот е се уште во фаза на обработка, не откривајќи за какви действија станува збор. За името на Рамис Мерко, кој во три мандати управува со општина Струга, се врзуваат многу афери и обвинувања за корупција. За него постапка во 2019 година за прв пат отвори предмет токму ДКСК и тоа за набавка на службени автомобили во вредност од 114.000 евра, меѓу кои беше и луксузниот марка Audi A6, вреден речиси 67.000 евра. ДКСК иницираше кривична постапка за набавката до надлежното јавно обвинителство, но таа беше отфрлена.
Ќе изанализираме што била причината за праќање, односно непостапување на јавниот обвинител, па во соработка со Републичкото јавно обвинителство ќе видиме понатаму што ќе правиме, какви ќе бидат нивните предлози.
Според информациите на Радио Слободна Европа и Управата за финансиска полиција во изминатите 8 години има поднесено две кривични пријави против Рамис Мерко. Кривичните пријави датираат од 2015 и 2017 година, но дали и до која фаза се стигнати нема дополнителни информации. Во услови кога американските институции детектираат корупција кај политичарите, наместо домашните правосудни институции, Радио Слободна Европа побара, но не доби одговори од јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, дали негде затаила нивната работа. Без повратна информација останавме и на прашањата за евентуални поранешни или актуелни предмети кои се однесуваат на струшкиот градоначалник, но и дали под опрен глас ќе покренат некаква истрага по наводите од Стејт департментот. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко, неговата сопруга Шпреса и трите нивни деца од 20 јуни официјално добија забрана за влез во Соединетите Американски држави. Семејството Мерко се најде на американската црна листа, бидејќи Стејт департментот наведе дека има силни докази дека струшкиот градоначалник бил вмешан во голема корупција, присвојувал пари и се мешал во судски и други јавни процеси, нанесувајќи штета на демократските процеси во земјава. Но освен пораката дека овој потек на сате подршка во борбата против корупцијата во Северна Македонија, подетални информации не сподели ниту заменик помошникот државен секретар на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар, ниту американската амбасадорка во земјава, која пак најави проширување на црната листа со нови функционери во иднина. Според пријавениот анкетен лист доставен до Антикорупциска, Рамис Мерко пријавил имот вреден 42.293.850 денари или 684.704 евра. Во оваа сума не влегуваат девизната и денарската сметка, за кои навел дека се променливи. Имотот на Мерко вклучува куќа, стан, шума, земјоделски земишта, деловен простор и кирија од него и побарувања по основ на заеми.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавното предпријатие за државни патишта среде туристичка сезона уште блокира две точки на автопатот Пријателство. Туристи од европските земји и Србија кои патуваат кон Грција, кај Петровец и кај Неготино, ќе возат по пат како макадам, бидејќи државата сега реши да ги реконструира. Билјана Николовска.
Два проекти на јавното предпријатие за државни патишта за рехабилитација, односно поправка на коловозот, го отежнуваат транзитот на јонако оштетените делови од автопатот Е-75. Токму Грција, кој излегува на две мориња, е една од најпосакуваните туристички дестинации за граѓаните на европските земји, па и од Србија, а фреквенцијата на возила во лето е зголемена. На две точки, Петровец-Катланово и Неготино-Демиркапија, во моментов или се вози во две насоки, или пак возилата се пренасочуваат по стар пат, бидејќи траат градежни работи за рехабилитација на коловозот. Јавното предпријатие за државни патишта е инвеститор, а оттам одлуката да се поправат токму овие делови ја правдаа со тоа дека токму таму коловозот бил многу оштетен. Но за професорот од Техничкиот факултет во Битола, Стоимко Златковски, кој предава неколку предмети од сообраќајот, е зачудувачки што, например, делницата Катланово-Петровец, која е вкупно 10 километри во две насоки, се реконструира веќе неколку години.
Многу лоша. Се чудат лојто. Можно ли во ова време, во овој 21 век, таква земја транзитна која поврзува Европа со Грција, Грција е знаеме колку туристички развиена, да дозвола да дозволиме да се вози по такви небезбедни реко патишта кои наликуваат на оние од пред 50 години.
Проектот за рехабилитација на двата правци од Петровец кон Катланови и обратно беше промовиран септември во 2020 година. На крајот од 2022 година министерот за транспорт и врски Благој Почварски констатираше дека биле изведени само 10% од договорот кои го имале со фирмата Бетон, па затоа го раскинале. По ова беше распишан нов тендер и работите ги доби нов изведувач, кој во април годинава започна со работа на патот. Но интензивна изградба со поголем број багери и работници може да се забележи од пред околу еден месец, односно токму пред стартот на туристичката сезона. Демир Капија Неготино е втората точка каде ЈПДП инвестира во модерен коловоз, па обновата на 15 км пат почна пред стартот на летото. На 5 јуни на промоцијата на проектот кој ќе ја чини земјава 9 милиони евра, директорот на предпријатието за патишта ИУП Рустеми најави дека сепак следната туристичка сезона би требало да се вози по автопат во двете насоки, бидејќи очекува работите да завршат до април следната година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Црна Гора 11 години преговара за влез во Европската унија, но лидерот во регионот во евроинтеграциите веќе 6 години не затвори ниту едно од преговарачките поглавија. Црна Гора ги отвори сите 33 поглавија и привремено затвори 3. Црна Гора во последната деценија го носи епитетот на лидер во процесот на пристапување во Европската унија и прва следна членка. Меѓутоа, веќе 6 години Црна Гора не затвори ниту едно од преговарачките поглавија. Дека е потрошено премногу време. Согласни се и соговорниците на Радио Слободна Европа, председателот на надворешно политичката комисија на Европскиот парламент Девет Мекалистер и поранешната министерка за евроинтеграции на Црна Гора Гордана Ѓурович. Високите политички тензии, неуспехот во градење консензус и недостатокот на диалог. Сето тоа не само што го запре напредокот во реформите за Европската унија, туку и ја втурна Црна Гора во длабока политичка и институционална криза. Речеме Калистер за Радио Слободна Европа. И поранешната министерка Ѓурович како причини ги посочува нестабилноста, партиските вработувања, честите промени на преговарачката структура и недоволната политичка подршка, несразмерна со она што граѓаните имаат за Европската унија. Подршката на граѓаните за членство во Европската унија достигна рекордни 79,3%, покажува истражувањето спроведено во мај за потребите на делегацијата на Европската унија во Подгорица. Црна Гора води преговори за членство со ЕУ од јуни 2012. Наскоро славиме љубилеј 11 години. Примерот со Хрватска е веќе далеко зад нас и повеќе одиме кон искуствата на Турција, која има многу замрзнати поглавија и преговара од 2005. Вели Ѓурович. Хрватска преговараше 8 години. Од Министерството за европски прашања вела дека клучна причина за незатварање на поглавијата е недоволниот напредок во поглавијата 23 судство и основни права и 24 правда, слобода и безбедност кои го диктираат темпото на напредок. Немаше договори во собранието на Црна Гора, како и резултати во работата на обвинителството и судовите. Оние сегменти од процесот на кои владата и преговарачките структури не можеа да влијат. Црна Гора ги отвори сите 33 поглавија и привремено затвори 3. Последното од 33-те поглавија беше отворено во јуни 2020-та. Ѓурович оценува дека бројните кадровски промени по смената на власта во 2020-та ги ослабнале административните структури во министерствата вклучени во преговорите со Брисел. Само во Министерството за европска политика недостасуваат повеќе од 50% луѓе, што е доволна потврда за посветеноста на владата. Едноставно не се инвестира во луѓе, вели поранишната министерка. Од Министерството објаснуваат дека во предходниот период се работело на реконструкција на преговарачката структура со цел да се подобри ефикасноста на работните групи и да се подобри координацијата. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.